Fraților, noi privim lumea în care trăim ca fiind una în care specia noastră e dominantă. Omul e cea mai inteligentă dintre speciile care populează Pământul și așa a ajuns să domine lumea. Cam asta e ideea. Și până la un punct, chiar așa e. Povestea de astăzi e însă nu doar despre cât de șmecheri suntem noi, oamenii, ci despre limitele noastre. Vom vorbi deci despre una dintre luptele care ne-a arătat de-a lungul vremii că specia noastră nu este atotputernică. Despre bătălia dusă de om cu diversi microbi. Ați putea spune că nu poate fi totuși o competiție între cele două specii. Spre deosebire de noi, pe microbii ăștia nu-i poți vedea cu ochiul liber. Sunt prea mici pentru asta. Cum ar putea niște ființe minuscule să ne dea viața peste cap? Totuși, de-a lungul istoriei ne-au dat bătăi de cap imense. Și când zic asta, nu folosesc o figură de stil. Probabil că nimeni nu a omorât mai mulți oameni în istorie decât bolile infecțioase cauzate de ei. Am văzut recent ce-i poate pielea unui virus, doar am trecut printr-o pandemie, chiar în ultimii ani. Dar ei sunt printre noi, tot timpul. De când am apărut noi aici pe planetă, căci da, bacteriile și virusurile, ucigașii care au făcut ravagii, omorând sute de milioane de oameni, sunt vechi de când lumea. De fapt, sunt mult mai vechi decât suntem noi. Ei erau aici cu miliarde de ani înainte să apărem noi. Și, pe lângă faptul că sunt vechi, sunt și al naibii de mulți și foarte diversi. Deci, într-un fel, oricât ar suna de ciudat, e și lumea lor, nu doar a noastră. De ce zic că e o lume a microbilor? Păi gândiți-vă că se estimează că există cam un trilion de specii de microbi pe Terra. De altfel, o estimare statistică arată că 99,999% dintre speciile de microbi de pe lângă noi nu au fost descoperite și clasificate încă. Și asta nu pentru că nu am făcut progrese științifice în studierea lor, ci pentru că diversitatea lor e incredibilă. Un singur mililitru de apă din oceane conține cam 100 de milioane de particule virale. Asta înseamnă că întreg oceanul planetar conține cam 4 ori 10 la puterea 30 virusuri. Ca să vă faceți o idee cam ce înseamnă asta, ci că numărul de stele din tot universul ar fi de 10 la puterea 23. Deci pentru fiecare stea de pe cer sunt 40 de milioane de virusuri pe Pământ. Dacă ai convinge toate virusurile din lume să stea frumos ordonate în șir indian, ar ajunge la o lungime de 10 milioane de ani lumină, cam de 100 de ori diametrul galaxiei noastre. În plus, se mai și reproduc în draci. În fiecare zi, cam 700 de milioane de virusuri vin în atmosferă și aterizează pe fiecare metru pătrat al planetei. Nu e deci simplu să studiezi lumea asta și să înțelegi exact virusurile și bacteriile și pericolul pe care îl reprezintă. Pe lângă faptul că ai nevoie de instrumente pentru a vedea respectivii microbi, care nu sunt vizibili cu ochiul liber, trebuie să înțelegi și să accepti faptul că ei sunt sursa bolilor infecțioase. O mare parte a istoriei noastre, de fapt până cam acum 150 de ani, în ciuda faptului că ne lăudăm că am fi cea mai inteligentă specie, nu ne prinseserăm de lucrurile astea destul de esențiale. Progresul a venit deci foarte lent, dar am reușit în final să-i dăm de cap. Spre deosebire deci de miile de generații de dinaintea noastră, am identificat patogenii drept cauze ale bolilor infecțioase. Ba chiar am reușit să înțelegem și cum funcționează corpul nostru când se luptă cu ei, folosind sistemul imunitar din dotare. Oamenii de știință au reușit apoi să îi vadă și să îi izoleze, iar în final au găsit și metoda prin care să schimbăm lucrurile în favoarea noastră în lupta omului cu microbii. Vaccinul. Căci da, deși sistemul nostru imunitar e șmecher și reușește să învingă majoritatea patogenilor cu care se confruntă, uneori chiar și el e înfrânt. Iar dintre cei 1400 de patogeni cunoscuți care reușind să infecteze oamenii, mulți dintre ei au făcut ravagii în rândul speciei umane timp de milenii. Astăzi vom vorbi despre una dintre bolile despre care nu se discută așa de mult, dar care a cauzat pagube importante în istorie. A produs inclusiv cea mai letală pandemie din toate timpurile, cea începută în 1918. E vorba de un dușman subestimat. Gripa, banala răceală, așa cum o consideră mulți, nu e nici răceală și nici banală. E o infecție cu un virus care continuă să facă sute de mii de victime anual pe glob. Iar asta se întâmplă deși, spre deosebire de strămoșii noștri de acum 100 de ani, știm cu ce ne confruntăm. Virusul gripal e studiat deja de zeci de ani, monitorizat continuu și există un consens la nivel politic și medical că e periculos. Nu doar atât, avem și un instrument simplu la îndemână. E vorba de vaccinul gripal. Ce reprezintă el? Păi e ceva asemănător cu sistemul de alarmă la mașină sau cu cel de închidere a casei. La fel cum sistemele astea te ajută să-ți păstrezi mașina sau casa în siguranță și te lasă să dormi liniștit în propriul pat, fără grija hoților, vaccinul te protejează de o potențială infecție cu virusul gripal. Sigur, e posibil ca tu să poți să pui hoții singuri pe fugă, la fel cum sistemul imunitar poate lupta cu gripa odată ce te îmbolnăvești. Dar, în general, riscurile de a lăsa ușa deschisă pentru o potențială bandă de hoți, căci cam așa sunt și virusurile, sunt mult mai mari decât beneficiile. Vom încerca în clipul acesta să aducem mai multă lumină, să înțelegem cum funcționează lucrurile legat de vaccinarea antigripală, dar și ce și de ce nu merge. Pentru textul de astăzi ne-am bazat pe cărțile Povestiri despre epidemii și vaccinuri de Alexandru Toma Pătrașcu și Vaccinurile, ce trebuie să știe toată lumea de Kristen Feimster, pe care le recomandăm cu drag. Înainte de orice, să mergem un pic în trecut și să vedem cum s-a reechilibrat lupta omului cu microbii după ce începuse cam slab pentru Homo sapiens. Lupta omului cu microbul. Pentru oamenii din ziua de azi, cel puțin cei din țările dezvoltate, unde uneori pare că se încadrează și România, virusurile și bacteriile nu mai par așa de periculoase. Anual, aproape 3 sferturi dintre decesele dintr-un an sunt cauzate de boli netransmisibile, precum cancerul sau bolile cardiovasculare. Pentru tine, cel care te uiți acum la mine, probabil decesul din cauza unui microb pare ceva exotic, dintr-o galaxie tare îndepărtată. Dar acum doar 4-5 generații, lumea era complet diferită. Oamenii, inclusiv în România, mureau mult mai des din cauza bolilor infecțioase, care făceau prăpăd în comunitățile prin care treceau. Mâncau străbunii noștri bio și trăiau sănătos, dar când venea vreo boală infecțioasă, inclusiv gripa iarna, cădeau, din păcate, secerați. Asta și pentru că lumea de atunci nu înțelegea ce se întâmplă. Perspectiva oamenilor de știință a fost timp de secole una complet greșită. A dominat încă din antichitate teoria miasmelor, care asocia mirosul urât din locurile în care oamenii se infectau cu infecția. De vină pentru boală nu era însă aerul murdar, așa cum au crezut oamenii de la Hipocrate și până undeva acum 150 de ani. Teoria asta greșită a rămas însă în picioare timp de secole. A fost înlocuită de teoria microbiană, care identifica corect sursa acestor boli, de-abia pe la 1880. Pare greu de crezut, dar chiar termenul de microb a apărut relativ recent. Un chirurg militar francez a dat această denumire agenților patogeni de-abia în 1878. A fost un proces greu și îndelungat, printre altele și pentru că oamenii nu aveau instrumentele necesare pentru a vedea ce se întâmplă la nivel micro, acolo unde vederea umană nu ajută. Primele microscoape, cât de cât performante, au apărut de-abia în secolul XVII. De-abia în 1676 un om vede pentru prima oară la microscop o bacterie. Pentru virusuri va trebui să mai așteptăm cam 200 de ani. Probabil cei mai importanți doi indivizi care au ajutat la progresul teoriei microbiene și au impus-o printre oamenii de știință au fost Louis Pasteur și Robert Koch. Trebuie spus că oamenii ăștia doi s-au ocupat în principal cu bacteriile, dintr-un motiv foarte simplu de altfel. Microscopul electronic, cu care puteai vedea virusurile, care sunt mult mai mici decât bacteriile, nu se inventase încă în a doua parte a secolului XIX, când cei doi au băgat cărbuni la faza de cercetare științifică. Pasteur și Koch au demonstrat că dușmanul cu care omul se lupta și care cauza diferitele boli infecțioase era un microorganism care nu se vedea cu ochiul liber. Acele particule mici erau cele care produceau atâta moarte și suferință, nu miasmele de care tot vorbiseră oamenii de știință timp de secole. Germanul Koch a reușit pentru prima oară în istorie, în 1876, să identifice un bacil. A fost vorba de bacteria care cauza antraxul. Așa am început să vedem mai exact cu ce se confruntă omenirea. Au urmat apoi 30 de ani de epocă de aur a bacteriologiei. Principalele bacterii patogene pentru omenire au fost identificate. Rând pe rând au devenit mai puțin misterioase gonorea, febra tifoidă, holera, difteria, ciuma și tuberculoza. Din nou, ca să fie ceva mai clar, a fost o descoperire epocală. Nu degeaba a luat Robert Koch premiul Nobel pentru medicină în 1905. I-au urmat mulți alții care au cercetat aceeași lume a microbilor în următorii 120 de ani. La 1900, bolile infecțioase erau principala cauză de decese la nivel global. Mortalitatea din cauza lor era de 500 la fiecare 100.000 de oameni anual. Un om din 200 murea din cauza unor microbi. Acum e de 100 de ori mai mică, de 5 la 100.000. Descoperirea bacteriilor și ceva mai târziu a virusurilor a deschis drumul către următoarea etapă, cea a tratamentelor și a găsirii de metode de luptă mai eficiente cu virusul. Ca să facă progrese pentru a trata bolile infecțioase, oamenii de știință au trebuit să mai rezolve încă o piesă din acest puzzle complex, care e lupta omului cu microbii, găsirea unui instrument eficient de a se apăra. Instrumentul de autoapărare, vaccin. Progresul științific a dus la descoperirea care a schimbat complet jocul în confruntarea cu microbii. Au apărut deci în ultimii 150 de ani diverse medicamente, precum antibioticele, care funcționează împotriva bacteriilor, și antiviralele, pentru bolile cauzate de virusuri. Pe lângă ele au fost create și instrumente de prevenție, care practic antrenează sistemul imunitar să se lupte cu un potențial dușman. Căci asta e ideea și rolul vaccinurilor. Termenul de vaccin a apărut pe la 1800, imediat după prima vaccinare reușită. Aceasta a fost făcută de un doctor englez pe nume Edward Jenner, la 1796. Denumirea vine, paradoxal, de la numele unui virus, variole vaccine. Foarte pe scurt, povestea e cam așa. Virusul variolei omora foarte mulți oameni la acel moment, dar Jenner observase că cei care interacționau cu vacile se infectau mai rar și mai puțin grav. Așa că după ce a făcut ceva experimente, a folosit virusul variolei vacilor, injectându-l la oameni. Acesta oferea imunitate oamenilor în fața variolei umane, fără a provoca efecte secundare importante, sau o infecție cu virusul inoculat. Era practic primul caz în care metoda asta era folosită, iar un doctor prieten al lui Jenner a luat numele virusului variolei de la vaci pentru a denumi acest tratament preventiv. După cum arată cazul vaccinului împotriva variolei, cum microbii sunt foarte diversi și adaptabili, ei nu infectează doar omul. Mai dau o tură și pe la alte animale. De multe ori, ei sar de la o specie la alta într-un proces care se cheamă zoonoză. Am trăit asta pe propria piele cu ocazia ultimei pandemii, când o porție de liliac servită prea în sânge de cineva prin China a dus, foarte probabil, la infectarea unor oameni cu un nou tip de coronavirus. După cum știți, ulterior s-a produs o extorsiune, iar restul detaliilor vă sunt cunoscute. Au murit, din păcate, câteva milioane de oameni. Revenind la primul exemplu de vaccinare umană, Jenner nu a înțeles la acel moment mecanismul din spatele vaccinului împotriva variolei, cu care a salvat totuși multe vieți. Fusese atunci, de fapt, un accident fericit, mai degrabă decât o descoperire bazată pe o muncă de cercetare. Vor trece 80 de ani până când francezul Louis Pasteur va produce primul vaccin artificial. Spre deosebire de Jenner, Pasteur însă înțelegea cu ce se confruntă. Dezvoltase teoria microbiană și știa că virusurile pot infecta atât oameni cât și animale. Înțelegea și că boala e transmisibilă, de obicei între oameni, dar uneori și între specii diferite de animale. Pasteur se baza pe teoria evoluționistă a lui Darwin, care a apărut la mijlocul secolului al XIX-lea. Informațiile esențiale despre cum funcționa organismul se transmiteau ereditar. Asta era una dintre ideile cheie. A doua era că în momentul în care puneai microorganismele în fața unor condiții de viață diferite, ele se adaptau. Evoluau deci diferit pentru a funcționa mai bine în noul mediu. Apăreau mutații genetice, care creau practic o bacterie diferită față de cea inițială. Ajuta și faptul că bacteriile aveau o evoluție super accelerată, practic pe sistem turbo. Viteza de succedare a generațiilor e de sute de mii de ori mai rapidă decât la oameni. Fix asta a făcut Pasteur cu bacteria care provoca holera la găini. A descoperit că o poate îmblânzi, creând o variantă mai puțin agresivă, atenuată. Secretul era să o bagi într-un mediu ușor acid. Varianta nouă era ceva mai puțin virulentă decât cea inițială. Varianta asta atenuată a fost injectată apoi găinilor, care nu doar că nu au murit, dar au și rezistat apoi cu brio la injectarea cu bacteria în forma sa inițială, mai agresivă. Practic, Pasteur a fost primul om care a înțeles cum poate controla virulența și agresivitatea unui agent patogen. Peste doar câțiva ani de la descoperirea asta, în 1885, a descoperit și primul vaccin artificial folosit pentru un virus care infecta oamenii. A fost vorba de vaccinul antirabic împotriva turbării. Primul om vaccinat a fost un băiat ce fusese mușcat de un câine turbat și care ar fi murit în lipsa vaccinului. boala neavând niciun fel de tratament. Era, spre deosebire de ce făcuse Jenner cu variola, ceva replicabil și la alte boli infecțioase. Oamenii s-au pus pe treabă, iar în anii următori au apărut vaccinuri pentru multe alte boli, inclusiv febră tifoidă, holeră și ciumă. Cu metoda oferită de Pasteur, omul a putut trișa un pic în cursa evoluționistă dintre sistemul imunitar și parazitul care infecta corpul uman. De aceea, secolul al XX-lea poate fi considerat, într-un fel, secolul vaccinurilor. Numai în SUA, vaccinarea împotriva a 13 boli infecțioase a împiedicat 20 de milioane de îmbolnăviri și 40.000 de decese premature pentru fiecare cohortă de copii. Ulterior, în ultimul secol, tehnologia vaccinării s-a dezvoltat și ea. Sunt deja două categorii clasice de vaccinuri. Primele sunt cele care conțin organisme vii, dar cu virulența atenuată, care provoacă infecția, dar nu boala. Cel de-al doilea tip e bazat pe virus inactivat, dar care transmite sistemului imunitar informațiile necesare pentru a se pregăti de lupta cu un potențial agent patogen. O formă de vaccin cu virus inactivat, ceva mai sofisticată, este așa numitul vaccin recombinant. Acest tip de vaccin presupune practic crearea unei forme care seamănă cu virusul, dar fără să conțină informațiile necesare pentru înmulțirea sa. În acest caz, ADN-ul viral. Un exemplu de succes de folosire a tehnologiei respective e vaccinul împotriva hepatitei B. Acolo e folosită o metodă ingenioasă de producție, folosind celule de drojdie modificate genetic, în care sunt introduse molecule de proteină ce produc capsula respectivului microb. Nimic din astea nu ar fi posibil dacă sistemul imunitar nu ar fi antrenabil. Iar ca să poată fi antrenat, el beneficiază de o trăsătură esențială, memoria. Asta e asigurată de o parte dintre celulele esențiale ale sistemului imunitar, celulele B și T, respectivele celule fiind numite celule de memorie. Ele rămân în corp pentru o lungă perioadă, iar în momentul în care e simulat un atac al unui microb prin vaccinare, numărul lor crește. În timp, cantitatea lor scade și la fel și protecția pe care o oferă. Asta, împreună cu cât de dinamic este un patogen și cât de des suferă mutații genetice, implică necesitatea rapelurilor și implicit doze multiple de vaccin. Pentru anumiți microbi, cum sunt virusul rujeolei sau virusul varicelo-zosterian, după infecție sau vaccinare, imunitatea e însă pe viață. Pentru alții, așa cum e cazul virusurilor gripale, imunitatea e mai de scurtă durată. Ce e esențial de înțeles e că, practic, vaccinarea e ca un antrenament sau, pentru cei care au făcut armata, o perioadă de instrucție. Atunci îi se arată sau amintește sistemului imunitar cum arată dușmanul și ce arme are la dispoziție pentru a se confrunta cu acesta. Microbul pierde deci elementul surpriză, omul fiind pregătit pentru atacul virusului sau bacteriei când intră în corp. Rezultatul acestui secol al vaccinării e o scădere dramatică a numărului de cazuri și de decese cauzate de bolile infecțioase. Milioane de copii și bătrâni, căci sistemul lor imunitar are cea mai mare nevoie de vaccin, ei fiind cei mai vulnerabili raportat la bolile infecțioase, au trăit mai mulți ani decât ar fi făcut-o în secolele precedente. Unele boli infecțioase, precum variola, au fost complet eradicate. Paradoxul este că succesul luptei împotriva bolilor infecțioase a făcut ca oamenii să nu mai realizeze pericolul pe care ele le reprezintă. Asta a adus în multe cazuri la reducerea numărului de persoane vaccinate, din vari motive, de la ezitarea față de vaccinare, la atitudinea antivaccinare sau ineficiența birocratică a statului în a organiza sistemul medical pentru acest proces. Pe lângă toate acestea, o altă atitudine care duce la reducerea numărului de persoane vaccinate și la un număr semnificativ de îmbolnăviri și decese evitabile e subestimarea pericolului cauzat de diversele boli infecțioase încă prezente printre noi. Iar nicio boală nu e mai subestimată decât gripa. Dușmanul subestimat, gripa. Poate nicio altă boală infecțioasă actuală nu e mai subestimată decât gripa. Virusul gripal circulă în fiecare an pe glob și infectează undeva între 5 și 15% din populație. Câteva sute de milioane de oameni sunt deci infectați anual. Ok, pentru majoritatea nu e cea mai tragică experiență. Există însă 3-5 milioane de cazuri care sunt ceva mai grave și care duc la spitalizare. Iar dintre oamenii aceștia mai fragili, undeva până la 650.000 de oameni mor anual. Malaria, spre exemplu, de care probabil ați auzit și pare ceva mult mai înfricoșător, omoară ceva mai puțin oameni anual, aproximativ 630.000. În țările dezvoltate, care au cam eradicat cele mai periculoase boli infecțioase, gripa sezonieră cu care omenirea se confruntă anual e, an de an, probabil cea mai periculoasă boală cu care se luptă respectiva societate. Sigur, asta dacă nu dă vreo pandemie peste omenire, cum a fost cazul în 2020. În România, spre exemplu, în cele 5 sezoane de gripă, dintre 2014 și 2019, au fost în medie cam 600.000 de cazuri estimate anual. Cei mai afectați au fost copiii cu vârsta de până în 4 ani și bătrânii de peste 65 de ani. Ei au avut de altfel și cea mai mare rată de spitalizare și deces din cauza gripei și complicațiilor asociate. Dar, ca să înțelegem care e faza cu virusul ăsta și de ce e mai periculos decât pare, hai să mergem un pic pe același fir pe care au mers oamenii de știință acum ceva vreme. Din fericire, știm deja destule lucruri despre acest virus tocmai de la aceștia. În primul rând, virusul e o creatură tare ciudată. E ceva la granița între viu și neviu. E în același timp ceva foarte mic și, inevitabil, foarte simplu ca structură. Partea virală propriu-zisă se cheamă virion și are un nucleu cu ceva informație genetică, ce e folosită pentru a atinge scopul fundamental al virusului, reproducerea. Informația genetică poate fi transmisă prin două metode mari și late, prin ARN sau prin ADN. Virionul ăsta e ambalat frumos într-o capsulă de proteine și uneori un strat de protecție cu lipide. Șmecheria e că el nu se poate înmulți prin diviziune, cum o face celălalt tip de microb periculos, bacteria. Asta pentru că pur și simplu nu e destul de sofisticat. Nu are mașinăria celulară necesară pentru a se reproduce prin diviziune, așa cum o fac bacteriile. Practic, virusul e un parazit care e complet dependent de o gazdă pentru a se reproduce. E una dintre cele mai toxice relații posibile. Virusul trebuie să intre într-o gazdă vie și practic acolo să se folosească de celulele corpului acesteia pentru a se înmulți el însuși. Ziceam că e la granița între viu și neviu pentru că în afara celulei gazde, virusul e practic inert. Iar dacă nu găsește o gazdă unde să se poată reproduce, moare. Sigur, partea foarte proastă pentru gazdă în toată afacerea asta e că, practic, deturnarea asta a celulelor de către agentul patogen se manifestă sub forma bolii. Iar în unele cazuri, deși nu e neapărat scopul său ăsta, tot acest proces prin care virusurile deturnează celulele duce la moartea gazdei. Practic, virusul e ca un comando terorist sau o bandă de hoți ce intră în celulele omului, iar ceea ce fură sunt celulele ale corpului, pe care le folosesc pentru propria înmulțire. La gripă, treaba asta arată cam așa. Sunt 8 gene separate și 11 proteine care compun virusul gripal. Atât și nimic mai mult. Nu are celule virusul ăsta. E practic un nucleu de ARN, căci pe tipul ăsta de acid funcționează cu ceva proteine de la exterior. Cum ziceam, e ca o bandă de hoți. Prima parte a misiunii lor e să ajungă în corpul gazdei. Aici lucrurile se întâmplă relativ ușor. Virusul gripal se transmite destul de rapid, de la om la om, prin aer, contact sau particulele pe care o persoană infectată le emite când tușește sau strănută. Astea de obicei intră prin gură, nas sau ochi în corp și ajung destul de repede în sistemul respirator. Odată ajuns în corp, scopul inițial al virusului gripal e să intre în celulele din corpul uman. După aia, trebuie să convingă celula respectivă să creeze mai multe copii ale sale. În fine, partea a treia, ca la orice jaf, e cum să faci să ieși teafăr din respectiva celulă. Asta și pentru că pasul următor e să meargă la alte celule și să le infecteze și pe acelea. Fiecare parte a virusului are rolul ei în toată această deturnare a celulelor umane. Proteinele principale, care sunt la exterior, pe membrana virusului, au două roluri fundamentale. Prima, hemagglutinina, se ocupă cu atașarea de celulele corpului uman, care au niște receptori la exterior, unde proteina asta se conectează. Ea, practic, asigură intrarea virusului în celulă, unde virionul începe să-și facă de cap. Mai exact, nucleul virusului începe să producă ARN mesager la greu, care împrăștie genomul virusului prin celula umană. Așa se creează noi proteine virale și copii ale parazitului. Practic, virusul reușește să păcălească celula umană infectată și să creeze particulele necesare pentru a crea noi virusuri gripale. Metoda asta perversă e modul în care virusul se reproduce. Ultima parte e asigurată de a doua proteină majoră, neuraminidaza, care secretă o enzimă ce asigură ieșirea noilor virusuri din celulele gazdei. Particulele de virus se duc apoi către alte celule, unde repetă tot procesul ăsta. E practic un jaf în serie. Bine, ce am descris eu aici e de fapt ce se întâmplă cu cea mai fâșneață dintre variantele de virus gripal care infectează omul, tulpina de tip A. Căci da, virusul ăsta e foarte divers și de fapt sunt patru tulpini mari și late ale sale, pe ordinea numerelor de pe tricou viral A, B, C și D. Fiecare dintre astea patru tipuri de virus e semnificativ diferită de cealaltă prin modul în care e construită structura de proteine, deși fac parte din aceeași familie de virusuri. Am putea spune că e o familie destul de diversă și pestriță. Mai e încă o chestiune. Virusul gripal infectează diverse vertebrate, nu doar omul. Tulpina D e cea mai puțin interesantă. Infectează porcii și vacile, dar n-are treabă cu omul. Toate celelalte trei sunt infecțioase pentru om. Tulpina C, care pe lângă oameni mai umblă și pe la porci, cauzează însă foarte rar infecții, care sunt extrem de slabe și de obicei doar la copii. Rămân deci două tulpini majore care ne interesează. Ele sunt de altfel cele două care ne dau bătăi de cap anual, ce provoacă epidemiile sezoniere de gripă. Tulpina B e a doua ca importanță. Pe lângă specia umană, ea își mai face veacul și pe la foci. În principal, îi place însă ca gazda să fie omul. E ceva mai stabilă și mai puțin diversă genetic decât tulpina principală despre care vom vorbi, care ați ghicit e tulpina A. Asta e cea mai păcătoasă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, circulă prin mai multe specii de mamifere, inclusiv omul, dar și printre păsări. Iar faptul că are atât de multe rezervoare naturale, adică diverse gazde prin care se poate propaga, face acest tip de virus divers și periculos în același timp. De altfel, tulpina A e cea responsabilă pentru toate pandemiile de gripă umană pe care le-am avut până acum și au fost câteva doar în ultimii 130 de ani. Care e șmecheria aici? Păi lucrurile se leagă. Practic, pentru că e răspândită printre atâtea tipuri de gazde, tulpina de virus gripal A se adaptează în funcție de mediul în care se află mai des. Rezultatul e că diversitatea la nivelul tulpinii ăsteia e incredibilă. Mai țineți minte alea două proteine de care vorbeam mai devreme? Hemaglutinina și neuraminidaza. Una sparge ușa celulei umane la intrare, cealaltă la ieșirea virusului. Ei bine, tulpina A are diverse subtipuri clasificate în funcție de ce fel de combinație de proteine H și N au în ele, despre care bănuiesc că ați auzit la un moment dat. Iar astea sunt al dracului de multe. Sunt 18 tipuri de H și 11 tipuri de N cunoscute. Pentru cine a lipsit de la ora de matematică, asta înseamnă că sunt cam 200 de combinații posibile doar pe baza diferitelor tipuri de proteine H și N pe care le poți găsi într-un virus. Partea bună e că din astea aproape 200 de combinații, doar vreo câteva au dus la epidemii sau pandemii serioase de gripă în rândul populației umane. Partea proastă e că oricând e posibil ca prin diverse mutații o combinație nouă să ducă la un tip diferit de tulpină A letală. Cum se întâmplă tot procesul ăsta? Păi, în primul rând, prin acea zoonoză de care vorbeam. Virusurile stau într-o specie inițial, iar la un moment dat migrează, practic într-una nouă. La virusurile gripale din tulpina A, păsările sălbatice sunt unul din rezervoarele naturale cele mai bune pentru virus. Apoi trec parșiv, fără bilet, la rațe sălbatice. Apoi la găini domestice, ca în final să ajungă pe la ce mai are omul prin bătătură, recte porci. În fine, dacă avem cu adevărat ghinion, ajunge chiar și la om respectiva tulpină. Chestia e că virusul gripal, fiind pe bază de ARN și având 8 gene separate, e cumva mult mai parșiv decât pare. În primul rând, spre deosebire de virusurile pe bază de ADN, la ARN copierea e una cu mai multe greșeli. În al doilea rând, pentru că genele astea sunt separate, șansele să apară diferențe față de versiunea inițială la copierea în interiorul celulelor organismului, gazdă, cresc și ele. Combinația asta de factori face ca virusul gripal să evolueze constant, cu mutații mici, dar dese. Asta se întâmplă practic tot timpul și duce la modificări ale tulpinii A de virus gripal în fiecare an. Din fericire, în cazurile astea, tipurile dominante de tulpina A rămân însă constante. Se modifică pe aici pe acolo, dar nu prin punctele esențiale. Zic din fericire, pentru că în momentele în care apare o altă combinație de tulpină A, care are o proteină nouă H sau N, treaba e groasă. Așa apar pandemiile de gripă. Probabil că pattern-ul ăsta e mult mai vechi, pentru că prima pandemie de gripă documentată e pe la 1580. Dar noi oamenii l-am înțeles de-abia începând cu pandemia de gripă în 1889. Sunt momente în care virusul ăsta gripal, care se plimbă de la animale la oameni, ajunge să se rearanjeze. Așa se creează o nouă variantă de tulpină A dominantă, care o înlocuiește pe cea deja existentă. Probabil că toată lumea știe de pandemia de gripă spaniolă din 1918, care a venit de fapt din SUA. Apropo de cât de subestimată e banala gripă, a fost cea mai mortală pandemie din toate timpurile ca număr de persoane ucise. A fost atunci vorba tot de o tulpină H1N1, doar că aparent venită de la păsări. Au mai fost însă în ultimii 130 de ani alte 4 pandemii de gripă. E drept nu la fel de mortale. Prima a fost cea rusească, care a apărut undeva în Asia Centrală în 1889. Nu e foarte clar ce tip de tulpină gripală a cauzat-o, dar suspecții de serviciu sunt H3N8 și H2N2. După intermețoul cu gripa spaniolă, când a devenit șerifă varianta H1N1, au urmat încă 2 pandemii în secolul 20, ambele venite din Asia, în 1957 și 1968, când H2N2 și apoi H3N2 au înlocuit varianta dominantă de dinainte. Cel mai recent s-a întâmplat asta în 2009, când o mutație genetică de la porci, apărută în Mexic, a produs o nouă tulpină A de tip H1N1. Cea mai recentă pandemie a presupus o combinație de virusuri din 4 zone diferite. Porci din SUA, porci din Eurasia, păsări din SUA și om. Virusurile din astea 4 mamifere s-au întâlnit și asta a produs o combinație nouă genetică care la rândul ei a provocat o pandemie. Faza și mai nasoală cu gripa și pandemiile e că nu prea poți să prevezi care e ciclul lor. Asta pentru că virusul rămâne destul de imprevizibil. Practic, ce știm însă, pe lângă faptul că există mutații mici și dese, e că există și un ciclu din ăsta lung, în care la un moment dat se schimbă lucrurile cu totul. Iar în acele momente, într-un anumit fel, e și o loterie genetică. Dacă tulpina nouă de virus e una care are niște caracteristici foarte nasoale, cum a fost cazul în 1918, lucrurile nu arată prea bine și pot muri zeci de milioane de oameni. Chiar și în cazurile în care varianta nouă nu e atât de virulentă, cum au fost celelalte pandemii de gripă din ultima sută de ani, tot mor, din păcate, milioane de oameni. Și mai știm că, având în vedere cum stau lucrurile pe planetă, cu virusul gripal circulând prin intermediul păsărilor sălbatice prin lume și cu globalizarea ajutând migrarea virusurilor de la om la om, o nouă pandemie de gripă nu poate fi exclusă în viitor, chiar dacă nu poate fi prezisă. Spre deosebire de pandemii, în cazul epidemiilor de gripă știm ceva mai clar și ce se întâmplă, dar și cine e mai fragil în lupta cu virusul gripal, totul pe bază de imunitate. Pentru cine e mai periculoasă gripa sezonieră? Dacă la pandemii nu e totul așa de clar, la epidemiile de gripă știm ceva mai bine cum stăm. Aici, practic, dușmanii actuali sunt 2 tipuri de virus din tulpina A, împreună cu cele 2 tipuri de virus din tulpina B, că v-am zis că B-ul e ceva mai modest și are idei mai puține, ele formează cele 4 tipuri de tulpini care provoacă epidemiile de gripă din fiecare an. Tot procesul ăsta e global, dar și sezonier. Ce înseamnă asta? Păi, după cum ați observat, epidemia de gripă vine undeva în sezonul rece, adică iarna în emisfera nordică și vara în emisfera sudică. E o combinație de factori care creează sezonalitatea asta. Contează, pe de o parte, că școlile încep toamna, iar copiii sunt un vector perfect de transmitere, mai ales că se strâng în grupuri relativ mari. Ajută și faptul că frigul duce oamenii mult mai mult în casă, ceea ce iar ajută la transmiterea sa. Ce mai știm e că gripa asta sezonieră, care vine an de an, ucide foarte mulți oameni. E adevărat, nu la nivelul pandemiilor, dar sunt sute de mii de vieți încheiate prematur din cauza infecției cu banala gripă în fiecare iarnă în lume. Asta și pentru că sunt o serie de grupe de persoane care au imunitatea mai scăzută, pentru care gripa devine foarte periculoasă și poate fi chiar letală. Pentru a înțelege cum stăm în lupta cu virusul gripal, e nevoie deci să vorbim un pic și despre cum reacționează corpul uman la infecția cu un virus. La fel cum în fișa postului pentru microbi e să se infiltreze în corpul gazdei, și omul are creat un sistem de apărare. Și pentru că trebuie să poarte un nume, s-a numit sistemul imunitar. Sistemul imunitar uman e unul foarte complex, iar imunologia, partea medicinei care îl studiază, e încă în dezvoltare chiar și în ziua de astăzi. Ce e clar e că e o combinație de organe, celule și mesaje chimice care coordonează tot acest aparat. În plus, noi, oamenii, ca majoritatea vertebratelor, avem de fapt două sisteme imunitare. Primul e cel înnăscut, care e foarte vechi, moștenit de la primele organisme multicelulare și e codat direct în ADN-ul nostru. Sistemul ăsta înnăscut, deși destul de performant, are ceva bube. Prima e că e general, nu are niciun fel de abordare cât de cât specifică de a se adapta la fiecare dușman în parte. În plus, odată ce un patogen a pătruns în celule, el poate scăpa nedetectat de sistemul imunitar de bază. Cum patogenii evoluează și se perfecționează, la fel face și sistemul imunitar. Da, nenea Darwin, ai avut dreptate. Așa a apărut în peisaj sistemul imunitar adaptativ, care are niște arme ceva mai inteligente decât cel înnăscut. Ați auzit sigur de ele, se cheamă anticorpi. Anticorpii recunosc diversele proteine specifice ale patogenilor, numite antigene. Așa se creează o bază de date cu diversi microbi care ne pot infecta, fiecare cu tiparul său celular neobișnuit, diferit de al omului. Se mai face și un arsenal cu armele adaptate la caracteristicile fiecărui microb pentru a ne lupta cu el. În momentul în care o invazie a unor patogeni e raportată, ambele sisteme imunitare se activează și cooperează pentru a stopa infectarea cu respectivul microb. Faza nasoală este că, deși sistemul nostru imunitar a tot evoluat, așa cum ziceam, mult prea mulți oameni pierdeau lupta cu diversele boli infecțioase până la începutul secolului 20. Unul dintre motive era că anumite părți ale populației pur și simplu aveau sistemul imunitar mai slăbit. Era și este vorba mai ales de copii și de oamenii în vârstă. La primii, sistemul imunitar nu e încă destul de dezvoltat, precum la adulți. La oamenii bătrâni e valabil reversul medaliei. Intervine imunosenescența. Ca să traducem și în română, pur și simplu, odată cu organismul, îmbătrânește și sistemul imunitar, care începe să mai dea rateuri. Ceva asemănător se întâmplă și la oamenii cu boli cronice, care au un sistem imunitar mai fragil. În cazul gripei, în categoria de persoane cu risc crescut în cazul infecției, intră copiii, gravidele, oamenii peste 65 de ani și persoanele cu diverse afecțiuni cronice, persoanele obeze, dar și oamenii cu probleme de inimă, ficat, plămâni sau rinichi pot avea, din păcate, mult mai mult de furcă pentru a supraviețui infecției cu virusul gripal decât majoritatea populației. Asta pentru că toate aceste boli sunt, în limbajul mai lipsit de emoții al medicinei, comorbidități. Asta se întâmplă și pentru că gripa produce complicații serioase pentru aceste categorii de persoane. Probabil cea mai răspândită e cea legată de pneumonie. Pneumonia e o inflamație a plămânilor care poate apărea fie din cauza unor virusuri, cum e cel gripal, fie a unor bacterii. Sunt vreo 450 de milioane de cazuri de pneumonie anual, iar 4 milioane dintre ei mor. Cam jumătate din pneumonii sunt cauzate de virusuri, iar o parte importantă a acestora, mai ales când epidemia de gripă e în floare iarna, sunt cauzate de virusul gripal. Pentru adulții mai în vârstă, adică părinții și bunicii noștri, gripa e mai periculoasă. Ei tind să fie spitalizați mai mult decât orice altă grupă de vârstă. Până la unul din trei adulți în vârstă spitalizați cu gripă dezvoltă pneumonie. Recuperarea durează de obicei 10 zile, dar pentru un adult mai în vârstă poate dura până la 6-12 săptămâni. Dincolo de complicațiile respiratorii, mai sunt o groază de probleme de sănătate care sunt asociate gripei, pe care probabil că nu le știați. Infecția cu virusul gripal poate agrava sau cauza o paletă largă de afecțiuni, care mai de care mai nasoale. Avem de ales afecțiuni cardiovasculare, diabet zaharat, afecțiuni neurologice sau afecțiuni renale. În mod clar, nu sună plăcut. Toate astea provoacă boală și suferință. Ce e și mai nasol este că, deși te poți gândi că ești în siguranță, că ești sănătos, gripa poate declanșa complicații cardiovasculare serioase, chiar și la adulții fără istoric de probleme în zona asta, adică fără un infarct sau AVC la activ. Studiile arată o conexiune surprinzătoare între gripă și infarct. E de 6 ori mai probabil ca un pacient să aibă un infarct în săptămâna după ce a fost infectat cu virusul gripal decât în orice alt moment din anul de dinainte sau cel de după infecție. Există o legătură între infecția cu virusul gripal și hipertensiunea arterială. Pentru oamenii cu hipertensiune arterială, vaccinul gripal reduce cu 18% riscul de deces în timpul sezonului gripal. Aici apare însă un paradox. Știm cu ce ne confruntăm în fiecare iarnă și pericolele la care ne putem expune. Avem chiar o soluție care să prevină toate aceste probleme. Cu toate astea, de multe ori ne prinde din păcate iarna la fel de nepregătiți în fața gripei, cum le prinde pe autorități prima zăpadă pe mirobolantul carosabil din orașele patriei. E timpul de să vorbim despre vaccinul gripal și cât îl folosim sau îl ignorăm. Soluția. Vaccinul gripal. Cum am văzut, la un moment dat, omul a inventat un instrument de autoapărare împotriva bolilor infecțioase. A atenuat întâi virusurile sau bacteriile care făceau prăpăd. A folosit apoi acest instrument creat, pe care s-a numit vaccin, pentru a atenua și impactul bolilor respective asupra umanității. Pentru că virusul gripal e mai mic, a fost ceva mai greu de descoperit decât bacteriile. A durat până în 1930, când un om de știință american, Robert Shope, pe numele lui, a izolat primul virus gripal. Nu era unul care infecta oamenii, ci pe săracii porci. Dar măcar a arătat în mod clar că gripa e o infecție virală, că nu era încă extrem de clar. Diferitele subtipuri ale tulpinei A, în funcție de jocul proteinelor H și N, au fost descoperite apoi în anii 30, iar în 1940 s-a descoperit și tulpina B de virus gripal. Oricât ar părea de ciudat, oamenii care muriseră în pandemia de gripă din 1918 nu știau exact ce îi omorâse. Probabil și atunci proliferau, la fel ca la pandemia de gripă precedentă din 1899, diverse explicații bizare despre apariția virusului, de la gaze toxice din spațiul cosmic, la influența aurorelor polare, la firele de telegraf, toate au fost vehiculate ca potențiale surse. Primul virus gripal care infecta oamenii din tulpina A a fost izolat de-abia în 1934, iar faptul că un subtip al acestei tulpini a provocat cea mai mare pandemie văzută vreodată de omenire a fost confirmat clar mult mai târziu. Găsirea unui vaccin gripal nu a durat atât de mult. Efectele devastatoare ale gripei spaniole au impulsionat cercetările legate de vaccinul gripal, iar în 1931 s-a mai rezolvat un alt obstacol. Virusurile nu sunt doar mai greu de descoperit decât bacteriile, ci și mai greu de cultivat. Au nevoie de un organism viu pentru a se înmulți, spre deosebire de bacterii. Deci, ca să creezi virusuri, aveai nevoie de o gazdă primitoare și stabilă, care să le permită virusurilor de care aveai nevoie pentru cercetare să se dezvolte într-un număr suficient. Soluția vine de la mama natură și e una străveche. A fost descoperită în 1931 de un doctor american, Ernest Goodpasture. El a făcut o treabă simplă. A injectat cu o cantitate mică de virusuri ouă de găină fertilizate. În celulele infectate ale embrionului din respectivele ouă, virusul se înmulțește în voie. Asta permite apoi să faci ce a făcut Pasteur pe vremuri, să inactivezi sau să atenuezi respectivii viruși, controlând condițiile în care se înmulțesc. Materia primă pentru vaccinul gripal era gata, iar în 1945 în SUA apare primul vaccin pentru boala asta. Primul tip de vaccin era unul inactivat, cu ajutorul unor chimicale. Al doilea era o formă atenuată care nu putea provoca boala, dar se putea multiplica în forma aceea mai blândă. Lucrurile au tot progresat în următoarele zeci de ani. Treptat s-a creat un consens medical la nivel global legat de nevoia de cooperare în modul în care vaccinul gripal este produs la nivel global. Organizația Mondială a Sănătății a creat în 1952 o rețea globală de monitorizare a gripei, care are 150 de centre naționale în 124 de țări de pe glob, care cooperează pentru a controla evoluția virusului gripal. E nevoie de o monitorizare constantă a modului în care evoluează virusul gripal, tocmai pentru că el suferă mutații, chiar dacă nu majore, aproape constant. În goana sa de a se reproduce, atunci când ARN-ul viral se împrăștie prin celulele gazdelor, se mai întâmplă diverse erori care produc mutații minore în codarea de ARN pentru proteinele H și N. Vaccinul gripal tocmai pe asta se bazează, încercând să folosească cele două proteine ca elemente de identificare pentru anticorpi, pentru a declanșa un răspuns la nivelul sistemului imunitar. Pericolul e că dacă nu actualizezi vaccinul pentru a include mutațiile suferite de virus, acesta nu ar mai fi la fel de eficient. Nu ar mai proteja, deci, la fel de bine împotriva infecției. De aia e nevoie anual ca oamenii din această rețea, coordonată de OMS, să strângă date despre cum evoluează virusul gripal în fiecare sezon. Rețeaua globală de monitorizare și răspuns împotriva gripei testează anual mai mult de 2 milioane de probe respiratorii. Împușcă doi iepuri așa, Pe de o parte, afli cât de răspândită e epidemia de gripă, pentru că monitorizarea se face săptămânal. Practic, vezi datele legate de răspândirea virusului gripal și mortalitatea cauzată de gripă și pneumonie și le modelezi. Când numărul de cazuri e mult mai mare decât cel așteptat statistic, avem de-a face cu o epidemie de gripă în respectiva zonă. Pe de altă parte, probele pozitive la gripă sunt centralizate și așa practic se creează o monitorizare a modului în care se schimbă compoziția genetică a virusului gripal. Undeva prin februarie, oamenii ăștia se strâng, iar sub coordonarea OMS și pe baza datelor existente, culese în lunile precedente, se stabilesc diverse tipuri care vor fi incluse în noua variantă de vaccin. În fiecare an se fac două recomandări pentru fiecare sezon de gripă din cele două emisfere, sudică și nordică. Tulpinile recomandate sunt apoi incluse în vaccinurile care sunt produse în următoarele luni, fiind apoi distribuite la începutul toamnei către populație. De-a lungul timpului, oamenii de știință au rafinat acest proces. Inițial, vaccinul avea doar o tulpină de virus în el, din tulpina A. Treptat, oamenii de știință au realizat că varianta ideală de vaccin trebuie să includă mai multe tulpini care circulă prin lume, atât din tulpina A, cât și din ceva mai puțin periculoasă, tulpină B. S-a ajuns astfel la un vaccin gripal trivalent, cu trei tipuri de tulpini, prima oară fiind introdus în 1978. De câțiva ani, în țările dezvoltate, standardul de vaccinare este cu varianta tetravalentă, care are patru tipuri de tulpini incluse, prima oară aprobată în SUA în 2012. Frățește se împart în două tipuri de tulpină A și două de B. Acum știm, spre exemplu, că din 2009 încoace circulă practic patru tipuri de tulpini de virus, respectiv una bucată AH1N1, apărută după pandemia de gripă din 2009, apoi una bucată AH3N2, care circulă deja din 1968 cu mici modificări anuale, mai apoi sunt cele două subtipuri de tulpini ale virusului B și pe baza datelor culese în fiecare an se alege câte o tulpină reprezentativă care să fie inclusă în vaccinul pentru gripa sezonieră. Pentru iarna asta, spre exemplu, una dintre cele patru tulpini incluse se cheamă A. Victoria 2570/2019 H1N1 PMD09. Sună ca ceva în klingoniană, dar de fapt e destul de logic de interpretat. A vine de la tulpina gripală. Victoria e orașul unde a fost identificată. Apoi urmează data la care a fost identificată, iar la final tipul de tulpină virală pe baza proteinelor H și N incluse. În cazul ăsta e vorba de H1N1 PMD09, o subtulpină provenită de la pandemia de gripă din 2009. La cele două tulpini de virus gripal B se alege câte o variantă a celor două subtipuri mari, Victoria și Yamagata. Totul trebuie făcut din timp, pentru că tehnologia folosită, cea pe bază de atenuare sau inactivare a virusului în ouă fertilizate, necesită luni de producție. E însă cea mai bună metodă, deocamdată, pentru o producție consistentă și e atent controlată. Lucrurile sunt însă aranjate în așa fel încât noi să ținem pasul cu virusul și evoluția sa. Există deci un progres medical și tehnologic care ne-a permis să avem, față de strămoșii noștri, o soluție mult mai eficientă în lupta cu gripa și virusul care o provoacă. Avem un instrument sigur și eficient împotriva unei boli infecțioase care au omorât milioane de oameni, omoară în continuare sute de mii anuali și cu care vom continua să conviețuim mult timp de acum încolo. Și nu doar atât. OMS și Autoritatea Europeană de Luptă împotriva Bolilor Infecțioase, ECDC, au agreat că scopul pentru comunitatea din toate țările, inclusiv statele UE, este să vaccineze minimum 75% din populația din categoriile vulnerabile. De altfel, numai în UE se estimează că vaccinarea împotriva gripei sezoniere previne până la 37.000 de decese anual. OMS recomandă, tocmai datorită beneficiilor generale, vaccinarea antigripală a tuturor persoanelor cu vârsta peste 6 luni. Grupele de risc unde vaccinarea e organizată prin campanii oficiale includ copiii cu vârsta între 6 luni și 5 ani, persoanele peste 65 de ani, femeile gravide, dar și persoanele cu boli cronice ce pot fi vaccinate. În plus, pentru că interacționează în mod direct cu categoriile la risc și îi pot implicit infecta pe aceștia, și personalul medical e o categorie cheie pentru care există planuri de sănătate publică pentru vaccinarea antigripală. E un demers care se întâmplă și în România. Ministerul Sănătății cumpărând anual un anumit număr de doze de vaccin care se acordă gratuit în campania de vaccinare antigripală națională persoanelor din categoriile de risc. Tot acest demers de sănătate publică are o logică simplă. e mult mai ieftin și sănătos să previi prin vaccinare decât să te confrunți cu epidemia de gripă, atât individual cât și pentru întreaga societate. Se salvează vieți, se evită îmbolnăviri și se economisesc bani cheltuiți pentru spitalizare și tratament pentru persoanele infectate cu gripă care fac diverse complicații. Pentru că dincolo de simptomele propriu-zise ale gripei, complicațiile sunt cele care generează cel mai mare pericol, iar vaccinul gripal protejează împotriva acestora. Spre exemplu, vaccinarea antigripală a demonstrat o eficacitate de 15-45% în prevenirea atacurilor de cord. Ca să înțelegeți mai bine ce înseamnă asta, de fapt, renunțarea la fumat contribuie cu 32-43%, administrarea medicamentelor de tip statine între 19-30% și medicamentele împotriva hipertensiunii cu 17-25%. Și dacă procentele astea nu vi se par interesante, poate că alte cifre sunt mai convingătoare. Spre exemplu, doar în UE, vaccinarea împotriva gripei sezoniere previne în medie până la 65.600 de spitalizări, 37.200 de decese și 844.700 de zile de muncă pierdute în fiecare an. Iar după cum bine știm, timpul poate fi ușor transformat în bani. Se estimează că atingerea țintei de vaccinare de 75% pentru grupurile la risc ar economisi între 190 și 226 de milioane de euro în costuri legate de tratarea complicațiilor și spitalizare. Paradoxul e că, în ciuda acestui consens științific și medical, și deși autoritățile fac și ele planuri serioase să apere populația în fața gripei, încă există foarte multe cazuri de infectare, ba chiar de spitalizare și decese, care ar fi putut fi prevenite prin vaccinare. E desigur la mijloc aici și paradoxul succesului luptei împotriva acestui virus. E un ciclu destul de des întâlnit în ultima sute de ani, în care se creează un vaccin, care e metodă eficientă împotriva unei boli, care își pierde apoi caracterul epidemic sau acesta e slăbit. Boala se răspândește mai greu, iar amenințarea ei devine mai puțin concretă. Asta duce apoi la un număr redus de vaccinări. Din păcate, aici ciclul se reia, iar numărul celor infectați crește iar. Asta pentru că bolile infecțioase merg pe modele matematice. Iar în afară de o epidemie de zombie, în cazurile din lumea reală, modul în care o boală infecțioasă se răspândește depinde de cât de mulți oameni neprotejați și susceptibili de infectare rămân prezenți în respectiva comunitate. Dacă numărul scade sub un prag critic, există așa numita imunitate de turmă. În cazul ăla, toată lumea e ceva mai protejată, inclusiv cei care nu se pot vaccina din diverse motive medicale, cum ar fi persoanele cu risc de șoc anafilactic. În bucla asta a paradoxului succesului vaccinării, masa critică de neprotejați crește odată cu scăderea celor vaccinați. Asta duce în final la o nouă epidemie ceva mai puternică, care sperie lumea și îi face să conștientizeze pericolul respectivei boli. Ciclul repornește deci, iar numărul de vaccinări e cel care controlează răspândirea bolii. Se pare că la gripă funcționează destul de mult această subestimare a virusului și neînțelegerea periculozității sale. Comoditatea și convingerea că e un virus aproape inofensiv sunt o explicație pentru faptul că majoritatea țărilor europene, inclusiv România, sunt departe de țintele pe care ele însele, pe baza recomandărilor OMS, le stabilesc. De altfel, datele strânse de Comisia Europeană într-un barometru despre vaccinare din 2020 arată că România era unul din cele patru state în care încrederea populației că vaccinul gripal e important ca măsură de sănătate scăzuse față de 2018. E drept, nivelul de încredere rămâne la 77,6% din populație, dar trendul e unul surprinzător. O altă cauză a paradoxului nefolosirii acestui instrument de protecție împotriva infectării este prezența grupurilor de antivacciniști, care amestecă statisticile false cu conspirațiile pentru a denigra vaccinul. Ei rămân însă o minoritate, cei drept zgomotoasă. Cei care au o ezitare legată de vaccinare manifestă o tendință naturală, doar vrei să vezi ce substanțe străine bagi în tine sau în copilul tău și vrei ca acestea să nu-ți facă rău, ție sau copilului tău. Iar acestea sunt cerințe legitime. Frica față de efectele adverse ale vaccinului gripal și neîncrederea în siguranța sa nu țin cont însă de faptul că tehnologia pentru vaccin a fost folosită în mii de campanii pe glob în ultimii 77 de ani. Miliarde de doze au fost administrate în acești ani și zeci de milioane de vieți au fost salvate. Campaniile au arătat că vaccinul nu e doar eficient, ci și sigur. Iar tot procesul de cercetare, producție și distribuție e atent monitorizat de autorități. Scopul principal e ca beneficiul să fie superior riscurilor. Primul să fie cert, iar ele să fie minime. Niciun vaccin, inclusiv cel gripal, nu e aprobat fără să fie considerat eficient și sigur. Iar monitorizarea vaccinului nu dispare după aprobare. Fiecare stat verifică ce efecte adverse secundare sunt înregistrate, dar și cât de eficient e vaccinul în reducerea numărului de infectări și decese. În cazul vaccinului împotriva COVID-19, care a fost creat și aprobat mai rapid decât normal, având în vedere condițiile excepționale, dar și folosind o tehnologie revoluționară, multiplele elemente de noutate au fost un teren super fertil pentru conspirații. În cazul vaccinului gripal, situația e diferită. Toate lucrurile, de la producție la distribuția și administrarea vaccinului, se întâmplă deja de peste 70 de ani, unde atât tehnologia, cât și producerea e una bine stabilită, cât și procedura de aprobare și verificare ulterioară. Și după cum vedeți, deși s-au vaccinat miliarde de oameni împotriva gripei, nimănui nu i-a crescut solzi. Încă. În SUA, conform datelor din cartea lui Christine Feimster, sistemul de monitorizare pentru siguranța vaccinurilor arată că din 145 de milioane de doze de vaccin gripal administrate anual, doar 30.000 de reacții adverse au fost raportate, din care 90% au fost minore, precum febră sau tumefiere la locul injecției. Asta în condițiile în care gripa și complicațiile sale spitalizează câteva sute de mii de oameni anual în SUA. În plus, trebuie înțeles că vaccinul conține doar câteva antigene, proteine necesare sistemului imunitar pentru a simula o infecție cu virusul gripal și a crea răspunsul imunitar. E mult mai mic decât numărul cu care corpul e confruntat în timpul bolii sau ce e în mediul înconjurător. De altfel, sistemul imunitar poate recunoaște 1 milion de antigene, iar vaccinul are doar câteva. Nu e deci o problemă prea grea pentru el să introduci câteva zeci de proteine conținute într-un vaccin, nu e ceva care să-l dea peste cap. Vaccinarea e deci un mod mult mai sigur de a obține imunitatea decât trecerea prin boală. Academia Națională de Medicină din SUA a analizat literatura de specialitate legat de efectele secundare ale vaccinurilor de o duzină de ori din 1986 încoace. Sute de mii de articole de specialitate au fost analizate în acești 36 de ani, demonstrând că nu există o asociere între vaccinare și apariția a diverse boli, precum cele autoimune, astm sau alergii. Tot cercetarea a arătat că riscurile de efecte secundare grave ale vaccinării antigripale sunt extrem de mici, de 1 la 1 milion. Privit din perspectivă cost-beneficiu și prin prisma unei analize raționale, vaccinarea, așa cum o arată istoria din ultimul secol, aduce beneficii semnificativ mai mari decât riscurile asociate. Toate medicamentele au un anumit tip de risc de efecte secundare, inclusiv aspirina sau penicilina. La ultima, riscul de șoc anafilactic era de 15-20 de persoane la 1 milion de pacienți. Totul trebuie gândit din perspectiva relativă a riscurilor lipsei de vaccinare. Dacă vrei, o analogie ceva mai liberă e poate cea cu folosirea automobilului pentru transport. Decizia de a folosi mașina are și niște riscuri. Sunt 98 de morți la 1 milion de locuitori în România anual. Beneficiile folosirii transportului motorizat sunt însă mult mai mari decât riscurile astea, iar lumea nu va renunța prea curând la ele. Cam așa stă treaba și cu vaccinul. El nu doar că salvează vieți, dar și reduce numărul implicit în bolnăviri și costurile cu tratamentul și asistența medicală acordată respectivelor cazuri. Iar cum la virusuri și boli infecțioase, matematica și statistica au un rol esențial, beneficiile astea nu sunt doar pentru persoana care se vaccinează, ci și pentru societate în general. Conform calculelor, dacă o masă critică de oameni este imunizată, asta duce la imunitate de grup. Așa, cei vulnerabili și cei care au contraindicații la vaccinare sunt și ei protejați. Vaccinul e deci nu doar un instrument de autoapărare individuală, ci și unul de sănătate publică. Asta pentru că e vorba nu doar de infectare, ci și de transmitere în comunitate, mai ales la gripă, care se transmite destul de ușor. Vaccinarea devine deci și o formă de solidaritate cu cei mai vulnerabili, care au o probabilitate mai mare de a face o formă gravă a bolii. Mai e un factor care face ca numărul de îmbolnăviri cu virusul gripal să fie mai mare decât ar putea fi dacă vaccinarea ar fi mai răspândită. E vorba de birocrația statelor, căci ele gestionează de obicei procesul de achiziție al vaccinurilor și apoi procesul efectiv de vaccinare. În țările cu apă caldă, de obicei problema e mai degrabă una de organizare și de întârzieri în funcționarea vaccinurilor. În cele unde apa caldă vine mai rar sau deloc, e de multe ori o problemă mai degrabă de lipsă de acces la vaccin sau finanțare pentru categorii importante din populația vulnerabilă. La fel cum în România apa caldă mai dispare din când în când, așa se mai întâmplă sincope și în tot acest maraton anual de luptă împotriva gripei sezoniere. Asta pentru că lanțul administrativ e destul de complicat și presupune implicarea nu doar a Ministerului Sănătății în cumpărarea dozelor de vaccin, ci și distribuția lor prin direcțiile de sănătate publică și apoi administrarea vaccinurilor în cabinetele medicilor de familie și în spitale. Cumulul ăsta de factori, de la ezitare față de vaccinare, la subestimarea bolii, la atitudinile antivacciniste și deficiențele organizării campaniei publice de vaccinare antigripală, face ca România să fie pe un trend descendent de vaccinare antigripală, raportat la anii trecuți. Nu doar atât, dar avem și una dintre ratele cele mai mici de vaccinare din UE și suntem foarte departe de ținta de minim 75% stabilită la nivel european pentru grupurile vulnerabile aflate la risc. Spre exemplu, vaccinarea pentru persoanele de peste 65 de ani a scăzut de la un procent de 49% în 2008-2009 la un minim de 9% în 2012-2013. Procentul a mai crescut ceva, dar din ultimele date, din 2018-2019, ajunsese doar la 21%. Asta în timp ce rata medie în țările UE a fost între 2007 și 2015 de 48% la nivelul grupei de vârstă de peste 65 de ani. Nici la femeile gravide situația nu stă prea bine. Procentul de vaccinare nu a depășit 4% în ultimii ani. La bolnavii cronici, procentajul e și el mult sub media europeană și recomandarea de 75%. A atins 18% în campania de vaccinare 2016-2017. La vaccinarea personalului medical, România stă ceva mai bine, aproape jumătate din personal fiind vaccinat împotriva gripei în ultimii ani. Și acolo însă e o scădere mare față de 2008, spre exemplu, când 98% din personalul medical s-a vaccinat. În general, sub 5% din populația României se vaccinează anual, ceea ce confirmă practic ideea că, din păcate, instrumentul există, dar multă lume nu îl folosește ca să se protejeze împotriva bolii, care ar fi prevenibilă, adică ar putea fi evitată, în tocmai prin vaccinare. Concluzie. Partea bună e că progresul continuă să apară în acest domeniu. Recent, pandemia de coronavirus a impulsionat folosirea de tehnologii noi pentru crearea de vaccinuri, pe bază de ARN mesager. De altfel, experiența dobândită în timpul pandemiei cu privire la folosirea tehnologiei pe bază de ARN mesager ar putea fi transferată și către lupta împotriva gripei, prin crearea unei noi generații de vaccinuri gripale. Se încearcă astfel modernizarea modului de producție a vaccinului gripal, care să elimine dependența de ouă ca mod de producere a materialului genetic. Există deja ceva metode de producere a unor vaccinuri pe culturi celulare, iar tehnologia pe bază de ARN mesager, dar și cea folosind vaccinul recombinant, ar putea înlocui tehnologia vaccinurilor care folosesc virus crescut cu ajutorul ouălelor. Cercetările continuă și legat de crearea unui posibil vaccin universal împotriva gripei. El ar urma să folosească o parte mai stabilă a virusului, nu proteinele H și N, care am văzut că sunt mai nehotărâte decât măgarul tipului ăla Buridan și își tot schimbă structura. Partea bună în cazul ăsta ar fi că nu ar mai fi necesar să te vaccinezi anual, ceea ce ar face tot procesul mai simplu. Nu s-a ajuns acolo, dar tot efortul de cercetare făcut de oamenii de știință și medici în direcția asta de simplificare merge. Iar vaccinul gripal universal e doar unul dintre cele peste 600 de vaccinuri care erau în diverse faze de dezvoltare în 2016. Aproximativ 110 agenți patogeni diferiți erau vizați, iar cercetarea va aduce foarte probabil progres în perioada următoare, creând instrumente pentru a lupta cu boli teribile, precum Ebola sau HIV. Pe lângă asta, în ultimii ani au apărut diverse forme de vaccin terapeutic, bazate pe tehnologii noi, care încearcă tratarea unor forme de cancer. Până la apariția unui vaccin universal, rămânem în situația în care avem un maraton de făcut an de an pentru a ține piept gripei. Nu avem un glonț magic pentru a crea imunitate permanentă împotriva gripei. Ce e esențial rămâne însă că pentru virusul gripal avem toate instrumentele și cunoașterea necesară, inclusiv vaccinul, pentru a ne lupta în mod eficient cu gripa, chiar dacă protecția trebuie reînnoită regulat. Totul ține deci în acest context de limitele propriei cunoașteri și a modului în care ne raportăm la acest progres științific. De aici curge întrebarea firească. cum facem să folosim beneficiile muncii generațiilor anterioare, tocmai pentru a ne proteja propria sănătate și a controla mai bine epidemiile de gripă. Asta pentru că, vă rog să nu uitați, când e vorba de gripă și nu numai, ce nu te omoară, nu te face neapărat mai puternic.